Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției. Un nou vicepremier pentru reintegrare a depus jurământul la Chișinău. Fostul ambasador al Republicii Moldova în Franța și Germania, Oleg Serebran, vorbește despre viziunea sa asupra reglementării problemei transnistrene. Tensiuni în creștere la frontiera ruso-ucrainiană pe fundalul eforturilor Statelor Unite și a Uniunii Europene de a descuraja planurile ofensive ale Rusiei. Și ce rol poate avea regiunea transnistreană și trupele ruse dislocate în stânga Nistrului în această complicată situație regională. Aceste și alte subiecte le vom discuta în următoarea jumătate de oră. Pentru început însă, o sinteză a principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Diplomatul austriac Thomas Meyer-Harting va deține al treilea an la rând funcția de reprezentant special al președinției în exercițiu al OSCE pentru reglementarea transnistreană. Numirea vine din partea ministrului de externe al Poloniei, țară care deține în acest an președinția rotativă a OSCE. Thomas Meyer-Harting a fost numit în această funcție prima dată în ianuarie 2020 de către președinția albaneză a OSCE, apoi reconfirmat la începutul anului 2021 de către președinția suedeză. În toată această perioadă nu au avut loc întâlniri în formatul oficial de negocieri 5+2, iar dialogul dintre Chișinău și Tiraspol a rămas la nivel tehnic pe fundalul pandemiei de COVID-19 și a schimbărilor la nivelul clasei politice de la Chișinău. Un nou vicepremier pentru reintegrare a depus jurământul la Chișinău miercuri 19 ianuarie, după mai mult de 2 luni în care funcția a rămas vacantă. Oleg Serebrean îl înlocuiește în această funcție pe Vladislav Kulminski, care și-a dat demisia la începutul lunii noiembrie la numai 3 luni de mandat, invocând motive personale. Oleg Serebrean a fost ambasador în Franța și Germania și și-a încheiat mandatul la Berlin pe 2 ianuarie, fiind numit ulterior în calitate de director al Institutului Diplomatic din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Autoritățile sanitare au raportat în ultima săptămână o creștere alarmantă a numărului de noi infectări, anticipând că în timpul apropiat numărul de cazuri zilnice ar putea să se apropie de cifra de 10.000. Tamara Grășdeanu are detalii.
Comisia Națională Extraordinară pentru Sănătate Publică a anunțat cod roșu la nivel național. Experta în sănătate, Rodica Rusu Grama, crede că în atare condiții, când se înregistrează deja aproape 4.000 de îmbolnăviri zilnice, presiunea pe sistemul spitalicesc devine tot mai mare, inclusiv din cauza infectărilor în rândul angajaților din sănătate.
Doar în această săptămână această cifră ajunge deja peste 70 de lucrători medicali infectați, ceea ce înseamnă că aceste persoane sunt izolate, sunt scoase din prestarea serviciilor și îmi dă seama că la un moment dat pur și simplu nu o să aibă cine să presteze serviciile medicale necesare populației.
Decidenții din sănătate precizează că pregătesc câteva scenarii de activitate pentru a preveni aglomerarea spitalelor, funcție de evoluția numărului de îmbolnăviri. Amenajarea unor noi paturi poate deveni complicată dacă virusul va continua să se extindă în interiorul secțiilor spitalicești. Într-o adresare publică în contextul crizelor suprapuse, cea a gazelor și sanitară, șefa statului Maia Sandu a îndemnat oamenii să se izoleze la primele suspiciuni de îmbolnăviri și să se imunizeze, precizând că în țările cu rata de vaccinare mare mor cu mult mai puțini oameni de COVID decât în țările cu rata de vaccinare mică. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Liberă.
Tensiunile în creștere dintre Rusia și Ucraina au adus în vizor și situația din regiunea transnistreană a Republicii Moldova, unde Rusia are staționat un contingent militar de aproximativ 1.500 de persoane, contingent care însă, așa cum consideră experții de la Chișinău, poate fi amplificat considerabil din contrul formațiunilor paramilitare transnistrene și a rezerviștelor pregătiți în stânga Nistrului cu suportul ofițerilor ruși. Președinta Maia Sandu, într-un interviu pentru ProTV România, a spus vineri că autoritățile de la Chișinău, citez, urmăresc cu atenție și îngrijorare evoluțiile din regiune și a repetat că, citez din nou, prezența trupelor ruse pe teritoriul Republicii Moldova este în contradicție cu Constituția și cu prevederea de neutralitate a Republicii Moldova, iar autoritățile moldovene vor continua să ceară Rusiei retragerea acestora. Sunt Lina Grâu și vă prezint principalele știri la Radio Europa Liberă. Șefii diplomațiilor americană și rusă au convenit să continue eforturile comune pentru detensionarea situației legate de Ucraina. Secretarul de stat american Antony Blinken și ministrul rus de externe Sergei Lavrov s-au întâlnit pe 21 ianuarie la Geneva, în ceea ce Blinken a numit un moment critic în criza legată de desfășurarea a 10.000 de militari ruși în apropiere de granița Rusiei cu Ucraina. Blinken i-a spus lui Lavrov că Statele Unite vor răspunde săptămâna viitoare în scris la solicitările de securitate ale Rusiei, dar Washingtonul și aliații lui rămân fermi în a respinge cele mai importante cereri ale Rusiei, între care și promisiunea că Ucraina nu va deveni niciodată membră a Alianței Nord-Atlantice. Antony Blinken s-a declarat totuși încrezător că Washingtonul și Moscova se află acum pe o cale mai clară de a-și înțelege pozițiile unul altuia. Și Papa Francisc a cerut ca miercuri 26 ianuarie să fie Ziua Mondială a Rugăciunilor de Pace pentru oprirea crizei din Ucraina. Urmăresc cu îngrijorare creșterea tensiunilor care amenință să dea o nouă lovitură păcii în Ucraina și să pună sub semnul întrebării securitatea din Europa cu repercusiuni încă și mai lungi, a spus suveranul pontif în adresarea sa către pelerinii adunați duminică 23 ianuarie în piața Sfântul Petru din Vatican. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet.
Aici Radio Europa Liberă.
Tensiunile în creștere dintre Rusia și Ucraina nu pot să nu ridice îngrijorări în legătură cu situația din regiunea transnistreană a Republicii Moldova, unde Rusia are staționat un contingent militar de aproximativ 1500 de persoane, contingent care însă, așa cum consideră experții de la Chișinău, poate fi amplificat considerabil din contul formațiunilor paramilitare transnistrene și a rezerviștilor pregătiți în stânga Nistrului cu suportul ofițerilor ruși. Autoritățile de la Chișinău au părut mai degrabă să evite subiectul săptămâna trecută și nu au reacționat în niciun fel la discuțiile din spațiul public. Abia vineri, președinta Maia Sandu, într-un interviu pentru ProTV România, a spus că autoritățile de la Chișinău urmăresc cu atenție și îngrijorare evoluțiile din regiune și a repetat că prezența trupelor ruse pe teritoriul Republicii Moldova este în contradicție cu Constituția și cu prevederea de neutralitate a Republicii Moldova și că autoritățile moldovene vor continua să ceară Rusiei retragerea acestora. Maia Sandu.
Noi monitorizăm situația și bineînțeles că suntem foarte îngrijorați. Instituțiile noastre sunt vigilente. Avem și noi scenarii pe care le considerăm și ne pregătim pentru aceste scenarii, dar ne dorim, așa cum își dorește toată lumea, să se identifice soluții pașnice la nivel regional de către forțele internaționale, așa încât să nu trebuiască să punem în aplicare măsurile pe care le pregătim pentru aceste scenarii.
Cu o săptămână mai devreme, serviciile de informații ucrainene au spus că serviciile speciale rusești pregătesc provocări împotriva militarelor ruși din Transnistria, intenționând să dea vina pe Ucraina. Aceste provocări ar putea avea ca țintă depozitele de armament și muniție din regiunea separatistă a Moldovei, anunța atunci un comunicat de la Kiev. Maia Sandu a declarat că instituțiile moldovene monitorizează situația din această perspectivă.
La moment nu avem informații care să demonstreze că acolo se întâmplă alte lucruri decât se întâmplau în trecut. Deci nimic diferit în comportamentul forțelor ruse din regiunea transnistreană decât ce am văzut de-a lungul timpului în toți acești ani.
Între timp, în regiunea transnistreană continuă activitățile militare care, într-adevăr, nu sunt o noutate, având în vedere că sunt practic constante. În stânga Nistrului au loc lunar zeci de aplicații, exerciții militare și mobilizări de noi recruți. Aceste activități sunt pe larg mediatizate în presa oficială de la Tiraspol, care le prezintă într-o lumină pozitivă și drept o activitate prestigioasă pentru un bărbat și un apărător al patriei. Săptămâna trecută, presa transnistreană a relatat despre faptul că o nouă generație de recruți, adică de tineri din stânga Nistrului, care sunt pasibili de sancțiuni sau chiar închisoare dacă nu fac un an în armata separatistă, au depus jurământul și au avut primele aplicații militare, iar șoferii tancurilor și blindatelor din armata transnistreană au avut săptămâna trecută exerciții de îmbunătățire a abilităților de condus. Tot săptămâna trecută, componenta transnistreană a misiunii de pacificare de pe Nistru a anunțat exerciții militare pentru rezerviști. Sunt invitați toți doritorii bărbați cu vârsta de până la 55 de ani, care timp de 3 luni vor primi un salariu de peste 2800 de ruble transnistrene, aproximativ 170 de dolari, dar și cazare, echipament și masă asigurată. Presa din regiune scrie de asemenea că liderul transnistrean Vadim Krasnoselski a dat indicații MGB-ului, adică Securității Transnistrene, ca aceasta să fortifice apărarea frontierelor și să curme activitatea serviciilor speciale străine. MGB-ul are mandat să amplifice efortul de identificare a colaboratorilor serviciilor speciale străine și să curme activitatea acestora în Transnistria, dar și, citez, să acumuleze informații privind planurile inamicilor statalității transnistrene atât în interiorul cât și în afara Transnistriei. La întreprinderi, în instituțiile și organizațiile publice vor fi organizate verificări și sesiuni de instruire privind încălcările secretului de stat și securitatea informațională, mai scrie presa transnistreană. Krasnoselski de asemenea a dat indicații să fie mai bine finanțate necesitățile militarelor pentru a menține starea de alertă militară și de mobilizare, dar și pentru a îmbunătăți serviciul militar. În regiunea transnistreană funcționează inclusiv un colegiu militar, unde copiii, inclusiv fetele, sunt instruiți încă din clasa a 5-a, adică din ciclul gimnazial. Dintr-un fond finanțat direct de Vadim Krasnoselski va fi construită în acest an o clădire cu 4 nivele pentru un institut militar. Vor fi renovate cazărmele de la Bender și Ripnița, precum și complexul de odihnă al militarelor Dnestrovskie Zori. Iar Oleg Beliakov, șeful delegației transnistrene în Comisia Unificată de Control, organism care monitorizează situația din zona de securitate de pe Nistru, a declarat că Tiraspolul nu doar că se opune retragerii trupelor rusești din regiunea transnistreană, dar consideră necesară fortificarea contingentului rusesc de pacificare de pe Nistru. Vedem că situația devine mai complicată, iată de ce partea transnistreană consideră necesară fortificarea componentei rusești a misiunii de pacificare, a declarat Beliakov, care s-a arătat îngrijorat de faptul că Armata Republicii Moldova ar putea organiza în cadrul acordurilor de cooperare pe care le are cu NATO exerciții militare la poligonul de la Bulboaca, amplasat aproape de Nistru. Chișinăul are semnat încă din 2006 cu Alianța Nord-Atlantică un plan individual de acțiuni, iar pe 19 ianuarie guvernul de la Chișinău doar l-a actualizat. Un comunicat al externelor de la Chișinău spune că planul este actualizat periodic și se bazează pe principiul constituțional de neutralitate și dezideratul de modernizare a sistemului de securitate și de apărare. Analistul politic Ion Tăbârță, expert IDIS Viitorul, spune că în cazul în care vor izbucni noi ostilități militare dintre Rusia și Ucraina, nu este exclus ca Federația Rusă să deschidă un nou front în regiunea Odessa, cu conexiuni cu Republica Moldova și regiunea transnistreană. Rusia ar avea capacitatea să mobilizeze cu ușurință o forță militară de 10.000 de oameni în regiunea separatistă a Republicii Moldova, spune Ion Tăbârță.
În situația dată, cred că separatismul transnistrian, regimul militarizat de acolo, mai degrabă pe undeva este un pericol pentru Ucraina decât pentru Chișinău. Dar asta nu ar însemna că el nu poate reprezenta pericol militar direct și pentru Republica Moldova. Federația Rusă a eșuat în anul 2014-15 să formeze așa numita Nova Rusia, care în planul geostrategicilor la Kremlin urma să fie o centură care să unească delta râului Dunărea cu Federația Rusă. Însă, oricum, Federația Rusă are o influență foarte mare în nordul Mării Negre prin intermediul așa numitului triunghi geopolitic, și anume regiunea Donbas, peninsula Crimeea și regiunea transnistreană. Problema pentru ruși, desigur, nu pentru noi, dar pentru Federația Rusă, că ei nu au acces direct la regiunea transnistreană, cum au, spre exemplu, în cazul separatismului controlat de către ei în regiunea Donbas. Și nu este exclus că, într-adevăr, în cazul unor ostilități militare să avem provocări aici, în apropierea regiunii Transnistriene, în apropierea Republicii Moldova, mai exact în regiunea Odessa, și anume să nu avem o tentativă a Federației Rusă de a provoca un nou separatism teritorial în Basarabia de Sud, în regiunea Odessa, și anume să fie realizată această joncțiune directă cu regiunea transnistreană, și anume regiunea transnistreană să aibă acces direct la mare, și anume Federația Rusă ulterior să nu mai depindă de Ucraina sau de Republica Moldova în a comunica cu regimul separatist de la Tiraspol sau de a realiza acea fortificare militară a regimului de acolo. În acest context, pentru Republica Moldova, desigur, principalul pericol îl reprezintă raioanele din sudul Moldovei, din teritorial Găgăuză. Nu este exclus, dacă Rusia va declanșa un astfel de scenariu, să fie din nou acutizat separatismul din UTA Găgăuzia și aceste raioane să nu fie provocate de a se lipi la viitorul teritoriul separatist nou creat de către Federația Rusă sau de către geostrategii militari de la Kremlin. Nu trebuie să uităm de referendumul organizat în UTA Găgăuzia în anul 2014 în contextul referendumului din Crimeea. Atunci s-a încercat de a merge pe un astfel de scenariu, însă din anumite motive a eșuat și foarte bine, desigur că a eșuat. Pericolele sunt directe atât pentru Ucraina, dar și pentru Republica Moldova. În cazul dacă vor izbucni noi ostilități militare dintre Rusia și Ucraina, atunci nu este exclus ca Federația Rusă să deschidă un front aici în regiunea Odessa și desigur cu conexiuni directe cu Republica Moldova și cu regiunea transnistreană.
Da, Rusia întotdeauna spune că trupele din regiunea transnistreană sunt prea puține pentru a provoca sau a menține un conflict, că sunt pentru a păzi depozitele de la Covasna. Credeți că acest factor poate fi luat în calcul de Rusia, deci să-l folosească și altfel trupele astea?
Evident, și aceste trupe care reprezintă așa numitul contingent din pacificatori, acel grup operativ al trupelor ruse care nu au un statut legal, dar care ei spun că de fapt păzesc depozitul la Colbasna, dar nu numai aceste trupe sunt. Noi avem un regim militarizat acolo. Ele acționează ca un tot întreg. Trupele ruse, pacificatorii ruși, armata paramilitară a regiunii transnistrene, ei pot ridica ușor un contingent de vreo 10.000 de persoane. Și totodată trebuie să luăm în calcul că dacă aceste trupe vor fi activate, ele nu vor acționa de unele singure. Va fi și o lovitură a Federației Rusă undeva în regiunea Odessa. Ca să fie realizată o juncțiune între trupele ruse care vor ataca regiunea Odessa cu cele care se află în regiunea transnistreană. Până la urmă, va fi un atac din două direcții. Nu cred că doar cei din regiunea transnistreană vor declanșa de unii singuri operațiuni militare. Nu, aici va face parte dintr-o operație strategică militară mai largă a Federației Rusă. Și cred că lovitura va fi dintr-o direcție sau cine știe, două, trei direcții. Până la urmă, scopul Federației Rusă este să întărească aici un regim separatist, aici în partea sud-estică a Europei sau sud-vestică a Ucrainei, anume de a fortifica un separatism de proporții mai mari. Pentru că separatismul din regiunea transnistreană este unul la dimensiuni relativ mici pentru planurile geopolitice ale Federației Ruse în nordul Mării Negre.
Analistul politic Ion Tăbârță, expert IDIS Viitorul. Miercuri 19 ianuarie, diplomatul Oleg Serebrian a depus jurământul pentru poziția de vicepremier pentru reintegrare în guvernul de la Chișinău. Funcția a fost vacantă mai bine de 2 luni. Într-un interviu pe care ni l-a acordat cu câteva zile înainte de numire, Oleg Serebrian a spus că actualele tensiuni în jurul Ucrainei prezintă atât dezavantaje cât și potențiale avantaje pentru rezolvarea conflictului transnistrean, dar și a exprimat scepticismul cu privire la o soluție grabnică. Un interviu realizat de Valentina Ursu.
Regiunea transnistreană poate fi o piedică pe calea integrării europene a Republicii Moldova.
Este fără îndoială, deși mulți vor spune că nu e o piedică, dar un conflict nesoluționat nu poate fi un avantaj în orice caz. Da? Nu poate fi un avantaj în orice caz. Deci, foarte multe lucruri, da, cazul cipriot pe care îl evocă unii, nu este același lucru. Pentru că, întâi de toate, nivelul economic al Ciprului, mă refer la Ciprul oficial recunoscut, era incomparabil mai bun decât al Republicii Moldova, 1. 2. Era vorba de două state membre NATO, Grecia și Turcia, care trebuiau menajate. În cazul nostru nu este același lucru. Și 3. Cel mai important, Grecia amenința că pune veto pe extindere în alte țări, în cazul în care Cipru nu este admis. Bine, și noi putem spune că vor fi țări care vor pune veto, dar trebuie să înțelegem că olandezii sau, eu știu, orice altă țară vor spune, a, bine că puneți veto, pentru că nu există în momentul de față un, am zis, olandezii așa, ca exemplu oarecare.
Dar această situație tensionată despre care se vorbește că e creată în regiune, poate fi în avantajul soluționării conflictului transnistrian?
Rămâne de văzut, pentru că ecuația este foarte schimbătoare și pot fi aceeași situație complexă, poate fi pe alocuri în avantaj, pe alocuri în dezavantaj. Depinde. Deci rămâne de văzut. E un dosar care fără îndoială trebuie soluționat, nu poate să rămână la nesfârșit deschis, deși da, avem multe situații când dosare de acest gen de reunificare rămân suspendate și țări mult mai puternice decât Republica Moldova, China, bună oară, cele două Chine există. Există două state chineze, Republica Populară Chineză și Republica Chineză. Da? Să nu credem că China este un stat slab, China este un stat foarte puternic, dar problema persistă. Cipru e mai aproape de noi, același lucru și alte situații. Bun, noi vorbim de motivația pozitivă. Motivația pozitivă, eu cred că prima dată am folosit acest lucru, prin 2004, spunând că vom putea apropia zona transnistreană oferind un exemplu pozitiv de prosperitate, de stabilitate. Și rămân în continuare încrezător în faptul că asta este o soluție, adică oferind un model de dezvoltare mai bun, dar avem și un contraexemplu, Coreea de Nord și Coreea de Sud. Coreea de Sud este un stat foarte prosper, foarte stabil și Coreea de Nord alături, da, oricum este menținută. Deci exemplul pozitiv al Coreei de Sud, o dictatură reușește să mențină totuși controlul. Aici situația nu se compară, dar oricum trebuie să ținem cont de faptul că nu doar exemplul pozitiv contează. E un element, dar sunt multe, multe alte elemente. Și poziția Ucrainei, și poziția Rusiei, și poziția altora, fără îndoială, contează.
Da, Rusia prin Transnistria poate șantaja Republica Moldova? Ar vrea o soluție unde să-și arate forța, că totuși Kremlinul e dispus să ofere și exemple unde pot fi rezolvate conflictele înghețate? Șantaj în intenția de a soluționa această problemă.
Nu se vorbește de foarte multă
vreme. Ori rămâne Rusia
o
pârghie de șantaj pentru că are interes să nu dea, de exemplu, voie să se extindă Alianța Nord-Atlantică mai spre Est.
Încă în anul 2003, când fusese lansat renumitul memorandum COSAC, se vorbea despre faptul că la Moscova s-ar dori crearea unui precedent pozitiv, să se ofere un exemplu de soluționare a conflictului, care poate ulterior să fie transferat și în Georgia, acum, o să zicem, prin aggiornamento în Ucraina. Eu cred că este un astfel de interes și nu doar Rusia și OSCE-ul, fără îndoială că este interesat până la urmă să existe o soluție. Și noi suntem interesați. Întâi de toate, pe noi trebuie să ne intereseze ce vrem noi, da? Da, sigur, întâi de toate, cei mai interesați în soluționarea acestui conflict nu sunt rușii, nu sunt ucrainenii, nu e OSCE-ul, suntem noi cei. Și rămâne de văzut care ar fi căile, pentru că ceea ce era valabil în 2003 sau în 2005, nu mai e valabil azi. S-a schimbat situația în Ucraina, s-a schimbat situația noastră, s-a schimbat dramatic situația în zona transnistreană, s-a schimbat dramatic.
În ce sens s-a schimbat?
Întâi de toate s-a schimbat componența etnică. Componența etnică pe care o știam noi, clasic, 1989, 42% moldoveni români în zona transnistreană, nu mai e valabilă astăzi. Elementul moldovenesc-românesc a fost profund deznaționalizat. Părerea mea este că în prezent se vorbește mai puțină română în zona transnistreană decât în 89, mai puține școli. Deci asta este în detrimentul nostru. Pe urmă, 30 de ani de separare au produs totuși un clivaj de mentalitate, de gândire. S-a creat, s-a cultivat chipul adversarului, nu în partea noastră, dincolo. S-a cultivat acest chip al adversarului.
Păi, dar mediile de informare din stânga Nistrului deseori informează cetățenii de acolo că Republica Moldova este un stat dușmănos pentru cei din stânga Nistrului.
Da, din păcate, asta este ceea ce spuneam, că s-a cultivat un chip al adversarului și edificarea încrederii este un lucru foarte important. Noi trebuie să ne axăm foarte mult pe acest model de edificare a încrederii. Apoi, în ce am mai zis că s-a schimbat situația, aveam recent o discuție cu un coleg diplomat referitor la populația zonei transnistrene. Înainte erau 750.000.
Acum nici 400.000 nu sunt.
Eu am înțeles că sunt, unii spun de 250.000. Deci vă dați seama că sunt de fapt două treimi, o scădere de două treimi. Noi vorbim de o scădere de o treime în partea dreaptă a Nistrului, dincolo s-a produs o depopulare masivă. Deci evident că s-au schimbat accentele și din această perspectivă. Ucraina are altă poziție. Da, Uniunea Europeană este mult mai implicată decât era în 2003 sau în 2005. Deci lucrurile au suferit niște schimbări și acele precepte care erau poate valide, valabile în momentul când votam principiile reglementării conflictului transnistrean în Parlamentul Republicii Moldova în 2005, s-au schimbat de atunci. Nu zic că sunt total perimate, dar, mă rog, ar trebui revăzute.
Și acum e mai aproape sau se îndepărtează șansa identificării unei soluții durabile pentru criza transnistreană?
Greu de spus dacă se îndepărtează sau se apropie, pentru că după mine am rămas cam mai mult sau mai puțin în același loc. S-au produs mici pași în direcția apropierii societale, da? în ultimii ani. Totuși, nu putem zice că nu s-au produs lucruri pozitive. Lucrul pozitiv este că nu a escaladat, adică tensiunile s-au menținut, au fost controlate, acele energii negative au fost controlate.
S-a menținut pacea,
s-a menținut comunicarea, s-a menținut dialogul, ceea ce nu există în cazul altor conflicte, Armenia, Azerbaijan sau situația din Osetia de Sud, din Abhazia, același lucru. Deci, din punctul ăsta de vedere, sigur că suntem avantajați. Dar este un dosar greu predictibil. Eu nu aștept miracole, în cel puțin în viitorul apropiat. Ca să fie foarte clar, dosarul transnistrean nu este un dosar care e imposibil de soluționat, dar e improbabilă soluționarea lui în viitorul previzibil.
Statutul de neutralitate a avantajat Republica Moldova și ce s-ar întâmpla cu Republica Moldova eventual dacă Georgia, Ucraina sunt acceptate în NATO?
Bun, asta este un fel de analiză foarte îndepărtată de situația de realitățile de azi, pentru că vedem cât de complicată este avansarea Georgiei și Ucrainei pe calea euroatlantică, deși aceste două țări și-o doresc. Și în fond să ne uităm faptul că Ucraina și Georgia de atâta timp aspiră și au fost și declarații în acest sens, ele au stat în principiu pe loc și cred că principala cauză este situația conflictuală din conflictele înghețate din aceste țări. Acum cu neutralitatea. Neutralitatea în general este văzută ca un concept din ce în ce mai perimat. Nu mai găsim țări realmente neutre în ziua de azi. În ce măsură Suedia sau Finlanda sau Austria sunt țări neutre sau Irlanda sunt țări neutre astăzi, da? Foarte greu de spus, deși oficial rămân în afara tratatelor militare. Deci e mai curând un fel de nealiniere decât de neutralitate și Republica Moldova urmează tot un fel de nealiniere, pentru că în momentul în care zici că ești neutru, dar emiți un comunicat că te preocupă situația dintr-o țară sau alta, asta nu mai este o neutralitate. Dacă ne uităm cum era neutralitatea percepută în anii celui de-al doilea război mondial, Elveția tăcea sau Suedia tăceau pe toate dimensiunile, deci nu luau nicio atitudine ce s-a întâmplat de o parte sau alta. Asta era neutralitatea. Păi, neutralitatea adevărată este în cazul unor confruntări militare. Noi nu suntem în situația în care trebuie să anunțăm neutralitatea. Da? Și această neutralitate permanentă cum să spun, anunțată prin Constituție este rară în, în general. Dar greu de spus în ce măsură ne-a avantajat sau ne-a dezavantajat, pentru că avem exemplele Georgiei sau, sau Ucrainei.
Noul vicepremier pentru reintegrare din guvernul de la Chișinău, Oleg Serebrean. Domnilor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.